Nemyslel jsem si nikdy, že my chartisté jsme hrdinové. Když jsem kolem 20. prosince 1976 podepisoval základní prohlášení Charty 77, měl jsem jen velmi matnou, o to však euforičtější představu. Bude nás tolik, že nám nebudou moci nic udělat. Zavřít či vyhodit z práce najednou přes 200 lidí, to přece nejde. Za pár týdnů jsem začal chápat, jak jsem se mýlil. Zprvu několikrát předvolali k výslechům nikoli mě, ale moji ženu, která, ač solidární, nepodepsala. Jejich základní metodou bylo totiž vydírání. Budeme tě trápit tím, že kvůli tobě budou trpět i ti, kteří neudělali docela nic. Další účinnou zbraní moci byla její svévole, neboť odpovědný člověk nemohl provést ani tu nejzákladnější rozvahu. Toto mi stojí za takové a takové riziko, tamto mi za to nestojí. Toto obětuji ve jménu něčeho, co má pro mne vyšší hodnotu. Tady se doslova spojili s ďáblem, neboť nevypočitatelná svévole odstrašovala více než sebetvrdší zasloužený trest. Když odmyslím ty z nás, které věznili, pak začalo nekonečné, banální sice, ale všeobkličující obtěžování. Člověk ztratil zaměstnání, řidičský průkaz, pas, odpojili mu telefon, jeho děti se nedostali na školu, tahali ho na výslechy. Co je to proti mučení, 15 letům věznění a popravám v 50. letech? Směšné. Soudě však podle toho, jak na chartisty reagovalo jejich okolí, mělo toto jejich ďábelské počínání stejně odstrašující účinek jako teror před 30, 25 lety. Tehdy v 50. letech lidé riskovali i svobodu, život. Tentokrát mohli ztratit převážně jen věci, příjemnosti života. Je dodnes varovným mementem, že chartisté zůstali tak velmi osamocení. Petr Pidhart z textu Charta 77, pohled spíše vzhůru než dopředu.
Já si pamatuju, jak pustili po 7 letech z vězení historika Jana Tesaře a my jsme se pak někde sešli a on mě vyprávěl ten zážitek otřesu, jak se změnila ta krajina. A já jsem říkal, no jo, asi jo, ale ono to šlo asi postupně, jak se prostě scelovaly polnosti a vytvářely se ty střediskové obce a ty ostatní chátr. Já jsem si to uvědomil, až když ten Jan Tesař mě to řekl, byl úplně otřesen. Protože 7 let to neviděl a najednou to uviděl. No my jsme se snažili, i když potom už vzniklo to, ano řeknu, společenství Charty, tak jsme se pořád snažili to nějak provětrávat. A já jsem se strašně bál, že se začneme cítit nějak moc spravedlivý a že všechna pravda byla nahrnuta k nám, a nikde jinde není a ti ostatní jsou poserové a moc je debilní. A jako s tímhle pocitem se samozřejmě dalo dočkat až do toho listopadu, ale to já jsem hrozně nechtěl. My jsme to pořád relativizovali v tom dobrém slova smyslu. To znamená, pořád jsme, moje žena a já, se to snažili propojovat, ventilovat, aby jsme s tím, čemu se tenkrát říkalo ve vší úctě, šedá zóna. Ve vší úctě. Dneska se to nějak posunulo a šedá zóna jsou ti oportunisti. No šedá zóna byli ti, bez kterých by ta charta a všecko to kolem ediční činnosti prostě skomíralo a sotva živořilo. Oni nám pomáhali to šířit, rozmnožovat, roznášet. Oni byli tou vrstvou, která nás spojovala s tou částí společnosti, která vůbec měla o takovéhle věci zájem. To byly dokonce, já jsem to vždycky říkal od začátku, to jsou větší hrdinové než my, protože ty jsi nějaký signatář a tebe, když dneska ve 2 hodiny zašijou, tak už Ivan Medek hlásí, že jsi zašitej. A když tyhle ty lidi někde chytnou s balíkem knih nebo nějakou vazačku ve vazárně Národního muzea, jak váže Vaculíkovi fejetony, tak po ní týden neštěkne pes, než se na to přijde. To byli lidi prostě stateční, kteří měli nějaké důvody a bylo třeba je respektovat, že to nepodepsali. Ale jinak si počínali stejně prostě aktivně jako my. Takže my jsme se to pořád snažili, ten pocit nějaké výlučnosti, že se to kolem nás všecko sype a jenom my držíme, tak jsme se to snažili nějak relativizovat a proto si moje žena vymyslela ty čaje, to bylo takové ironické. A měli jsme skutečně jeden obrovský ruský samovár. Ten tam vždycky bublal, ale nikdo si z něj, nebo skoro nikdo nenalíval. Ale už to bylo od 5 hodin odpoledne a protože jsme bydleli v tom bytě sice 4. kategorie a se společným záchodem a všechno a tak dále. Ale byla tam obrovská místnost, snad 40 metrů, takže my jsme tam mohli pozvat klidně 50 lidí. Toto do žádného bytu by asi nešlo. A pečlivě jsme to vybírali, aby tam byla půlka disidentů, kteří právě v sobě neměli ten pocit výlučnosti a byli zvědaví, jak to vidí ti lidé kolem, kteří třeba sympatizují, ale nepřidají se. A půlka byli tyhleti lidi, kterým se tenkrát říkal lidé ze struktur, zkráceně strukturáči. A tam vznikla spousta velmi důležitých známostí, které se pak po listopadu nesmírně hodily. Víte, to pokušení bylo veliké, toho geta. Toho geta, které si děláme sami. Samozřejmě, že to taky kolem nás dělali ti policajti, aby se ta společnost, aby jsme se nedotýkali, ale někteří lidi si to dělali taky. Takže já jsem se strašně bránil nějakým katastrofickým hodnocením stavu té společnosti, protože by to z toho nějak automaticky vyplývalo, že teda my jsme ti spravedliví a my jsme ta sůl země a to já jsem se toho hrozně bál, protože to potom nemáte daleko od nějakého pocitu, já nevím, elitářství nebo něco. No taky ti tvářisti, protože to byli spolužáci mé ženy a taky oni tam všichni chodili. Eman Mandler, Bohuš Doležal, Karel Štindl, Honza Nedvěd, no ale tyhle ti Mandlerovci tam chodili a bylo to mimořádně inspirující, zejména ten Eman, že on byl takovej jedovatej prostořekej a on prostě to té chartovní strategie nebo ideje pořád ryl a často velmi dobře. To bylo neobyčejně plodné setkávání, když se tam setkali lidé, jako teda byli tvářovci na jedné straně, mezi ně vlastně patřili Honza Stráský, protože myslím taky pro ně něco psal. A na druhé straně Tomáš Ježek, Honza Sokol, takovýhle lidi. To bylo prostě úžasně inspirující prostředí a jeho základním smyslem bylo probourávat ty zdi toho geta. My se doma nemůžeme dohodnout. Moje žena je 100% přesvědčena, že Václav Havel, já jsem přesvědčen, že to byl mladý Slánský, někdy před Vánocema 76. Mě ji přinesl, takže jsem ten text tvý charty viděl poprvé, když mě ho přinesl. No popravdě řečeno, co si budeme povídat, my jsme samozřejmě netušili, jaké to všechno bude mít pro nás důsledky, protože to máte vlastně jednu naivitu za druhé, když to tak vyprávím, ten můj život. My jsme si říkali s Jirkou Nizbírem, no 240, co s náma můžou dělat, no to prostě, to jsme si byli jisti, že je to něco nového i kvantitativně, no oni si akorát dali pár dní na čas a pak to prostě spustili a za pár měsíců, jak říkám, jsem neměl vůbec nic, co normální člověk měl k životu, pak byli velmi důkladní. Ty první měsíce byly úžasné, to jsme se strašně zbližovali a tak jsme se nějak k sobě tulili a byla to skvělá atmosféra. Mě to nějak brzy začalo vrtat hlavou a začal jsem se bát toho, že se vlastně teda chtě nechtě uzavíráme. A tenkrát jsem napsal tak docela, já ho nemůžu najít, někde prej je, minulé, já jsem to nazval Dizzy rizika, protože tenkrát se všemu říkalo Dizzy, podej mi tu Dizzy tabulku, a teď se psalo Dizzy jazykem a já už ten nemohl prostě vydržet, tak jsem napsal Dizzy rizika. Oklikou to všechno směřuje k tomu, my jsme se tenkrát zásadně rozešli s Václavem Bendou. Mě ten jeho koncept Paralelní polis, já jsem mu záviděl, jak to krásně nazval. To jistě bylo okřídlené a povznášející, ale to, co on si pod tím představoval, že si vytvoříme nějaký svůj svět mimo ten jejich, mimo normálních lidí, tak to já jsem nechtěl. A vlastně to byla ta původní motivace toho textu do vlastních řady z rizika. Já jsem nechtěl, aby jsme měli své vlastní Mikuláše. Buď budeme se o ně dělit s ostatníma, nebo nebudeme mít žádné. Ale já nechci paralelní svět lepších, spravedlivějších lidí. Nechci. Já se za ně nepokládám, já to nechci. Já jsem dobře znal Jiřího Němce a věděl jsem už tehdy, a vím to o to jistě i dnes, že on v celém tom procesu nějakého přetváření toho, čemu se s nadsázkou dá říct opozice, že v tom on sehrál klíčovou roli, protože on to byl, který Václava Havla upozornil na Jirouse a jeho text. Havel byl natolik vnímavý, že pochopil, že to je něco hrozně důležitého, že o tom nic neví a začal se o tento svět zajímat a skrze něj i my ostatní. Z toho se zrodila nakonec ta solidarita z plastiky a z té solidarity se zrodila charta jako něco opravdu převratného. Mně už prostě to, co jsme dělali do té doby, dvakrát, třikrát za rok, podepsat nějaký protest proti tomu, co zase někomu z našich kamarádů udělali. Já myslím, že jsem nebyl sám, už jsem cítil, že nejen, že to nikoho nezajímá, ale že to vůbec nemá žádný smysl. A tady najednou se vytvořila situace, kdy se při různých situacích setkávaly opravdu ty velký minulý zvířata a ty velký oběti minulosti. A najednou něco dělali spolu. A muselo to zejména s těmi prvními něco udělat. Nějak to s nima otřást, prostě pohnout. To je prostě všecko důsledek toho prvního impulzu Jiřího Němce, který Havla upozornil na Jirouse a skrze Jirouse a tak dále. To byl obrat veliký, takový prostě zásadní obrat v postoji. A taky ta charta v tomto smyslu byla docela originální, i když samozřejmě originality Solidarnosti 10 milionové, to se teda nedosahovalo. Ale na české poměry to bylo skoro maximum, že se prostě tyto dva světy podívali jeden druhému do očí. Teda to byla docela síla. Ta první příležitost byla, když přijela do Prahy paní Rosemary Kavanová, 72, a ona se kamarádila s jedním mým přítelem, psychologem, ten mě jednou k večeru volal, tak divně, já jsem říkal, pojď, já bych s tebou potřeboval, a jsem říkal, aha, tam někdo je, to není možný, to prostě takhle on nemluví. A tak jsem tam přijel, byla tam paní Kavanová, kterou jsem ale neznal, ale věděl jsem, že bydlela v Praze a u ní bydlela celá řada studentů, právě těch vůdců studentských. Ten byt byl takovej otevřený už 66-67. Ona byla Angličanka. A ona mě nepřinesla žádný vzkaz nebo něco. A já jsem taky původně s tím Kavanem nechtěl nic mít, protože jsem ho v Londýně zastihl v úplném rozkladu. V takovým suterénním bytě to vypadalo, že skončí jako bezdomovec a on skončil jako předseda Organizace spojených národů. Já jsem ho viděl v hrozném stavu, byl v nějaký krizi. No ale ta příležitost tu byla a ona byla teda čilá, inteligentní, všechno chápala a já jsem hned domluvil že teda někdo někdy přijede, už si nepamatuju, jak ten první signál, že někdo teda jede. Ale já jsem si vymyslel, a tím jsem do toho zatáhl malou stranu na plný pecky, že se budeme scházet z Mostecké, vedli dokonce taková rozdvojující se pasáž do Prokopské. Kino Jadrána, byla tam vinárna. Takže potom někdo přijel a podal mě ruku a já jsem cítil, že tam něco je. A tam byl takový 50krát přeložený papírek olepený izolepou, tak 1×1 cm. To byl začátek. A já jsem chtěl víc a víc a víc. To vypadá, že se opravdu chvástám, ale za rok a půl postupně přes nějaké skrýše v osobních autech, pak přes skrýše v udělaných skrýších ve dveřích aut, to už bylo vyrobeno, až po teda karavany, které dneska už se to asi může říct, prý to dělala IRA, Irská republika. Měl takovéhle vztahy. Takže oni to vyrobili a to byla profesionální práce. A já jsem jednou dne dostal korespondňák z kteréhokoliv místa Evropy, pohlednici. Tam bylo cokoliv napsáno a bylo tam jedno datum, třeba, že přijedeme do Bruselu 22. října. A já jsem měl domluveno, že se k tomu nějaký čísla připočtou, odečtou, tomu dní i měsíci a že já z toho poznám, který den přijedou do Prahy a věděli, co mají dělat. Mají přijít v 7 hodin v zimě a v 9 večer v létě, když bylo světlo, na schody chrámu svatého Mikuláše a tam já budu stát a budu mít to a to v ruce a on bude mít knížku průvodce a z toho bude čouhat pohlednice a já se ho zeptám na nějakou úplně nesmyslnou otázku, aby to nebyla náhoda. Třeba neznáte mého vzácného přítele Richarda z Milána nebo něco tak úplně blbýho a on odpověděl zase tak úplně debilně na něco jiného a aha, je to on. To byli mladí lidi, myslím, že to už nebyli studenti. Oni museli na 3 dny, na 4 dny si udělat volno, aby měli nějakou rezervu časovou. My jsme taky měli domluveno, že ty schůzky budou v 7, když nepřijdou v 7, tak v 8, když nepřijdou v 8, tak v 9. Já jsem to měl tak promyšlené, že ještě další 2 dny, protože mohli mít poruchu nebo onemocnění. Takže v pondělí v 7, 8, 9, v úterý v 7, 8, 9, ve středu v 7, 8, 9. Čili teoreticky bych tam mohl přijít 9krát. Z pravidla se to odbylo první nebo druhý den, ale bylo dobře, že tam byla ta rezerva. No, dali mě někde v přítmí toho kostela balíček, to nejdůležitější, spousty dopisů, vzkazů, honorářů. A já jsem to během hodiny odnesl někam mimo svůj byt a za hodinu jsme si tam dali sraz znovu a to už prostě se vědělo, že bude překládání. Oni vozili ten plný karavan. Když naposled přijeli, a to jsem to ještě dělal sám, tak jsem šel v noci v 11 hodin z Cihelné ulice, z toho parčíku tam, k nám na Dražického náměstí 4krát a nesl jsem 4 tašky. Za prvé už jsem to nemohl unést a za druhé prostě jsem si říkal, pro boha, tady někdo jde po čtvrté. Kdo se kouká z okna, někdo jde po čtvrté a furt nese 4 tašky, co se to děje. No ale co horšího bylo, když jsem to doma rozbalil, tak jsem proklínal Pavla Tigrida. On to ani nevybalil a to bylo tovární balení svědectví. Víte, když oni vám doma něco našli, mně se to nestalo, ale v tomhle tom byl, jestli to je pravda a nejsou to až ta slova, která vás napadnou, když jdete po schodech dolů, Luboš Dobrovský, když mu něco našli, tak se rozčilil a řekl, no pánové, to mě vysvětlete, kde se to tady vzalo. No ale kdyby přišli, tak pod mým gaučem bylo to tovární balení svědectví, já nevím, 200 kusů, tak to bych těžko mohl, ale asi bych to neuměl zahrát věrohodně. No a v tu chvíli já jsem se ten den rozhodl, že prostě to nemůžu sám rvát. No ale tu noc prostě jsem si vzpomněl na člověka, kterého jsem poznal v Maringotce, který bydlel taky na Malé Straně a měl trabant a já jsem neměl žádné auto. A já jsem tam v noci přišel a opravdu jsem byl úplně rozklepaný. A říkám, Pepiku, ty jsi tenkrát, když jsme slavili Silvestr, říkal, že kdyby jsme něco potřebovali, takže seš vždycky k dispozici, tak já ti teď hlásím, že je to potřeba a potřebuju tě. Potřebuju, aby si nastartoval ten svůj trabant, přijel ke mně a musíme to odvést. Já už bych neusnul a on řekl, no jasně, jedem. No tak Pepik mě pak začal pomáhat, no a jsme v té situaci, kdy on mě předá ten balíček, já ho odnesu, aby kdyby bylo nejhůř, tak aby ten nezachytili, protože pak už budou jenom zásilky připravené, speciálně zabalené s jmény pro koho, ale samozřejmě s nepravými jmény. To byly časopisy, knížky, ale i objednané odborné knihy, co lidi potřebovali ke své práci, to nebyly zdaleka jenom nějaké, jak by oni řekli, štvavé knihy. To prostě byla i odborná literatura. My jsme to do půl roku jsme vyřizovali takhle objednávky. A teď Pepik Mundil, už odpoledne, protože byl strašně svědomitý, on byl, je takovej pravej evangelík. Cítil se tím poctěn a prostě byl hrozně rád, že to může dělat. Tak on už po obědě se postavil do té řady aut, které stály čelem k svatému Mikuláši. Tam často bylo plno. On tam musel někdy čekat, až se tam to místo uvolní. A tam čekal s tím trábošem. Byli jsme domluveni, že prostě za hodinu zhruba vyjedou dolů z parkoviště od Malostranského náměstí. Pojedou pomalu jako do Nerudovky, ale zahnou kolem Lichtensteinu a pojedou jakoby dolů, ale ne až ke kolejím, ale zahnou před kostelem. No tak já jsem stál na těch schodech, jsem pozoroval, jak jede pomalu, aby jsme si neutekli a jakmile zahnuli, tak jsem věděl, bezpečně jsou to oni, protože tam nikdo nezahýbal. Tak jsem vytáhl noviny, Pepík nastartoval tráboše a vyjel pomalu a oni prostě na něj se nalepili a odjeli. Pepík měl taková místa na takových okreskách, kde byla už večer absolutní tma, nikde nikdo a tam prostě uprostřed polí zastavili, přeložili ten náklad. Pepík neuměl žádnou řeč. Když mě to líčil, tak to muselo být docela dojemný, jako tiskli si ruce a dívali se vzájemně do očí a oni věděli, že tady nechávají někoho teda s kontrabandem a že už jsou volní jako ptáci. No prostě museli to být jako docela silný scény. Pepik přijel na Valštejnské náměstí. Víte, to se všechno odehrávalo v sousedním domě s Valštejnským palácem, kde jsem pak byl předsedou senátu. A my jsme to s Pepikem odnesli nahoru na půdu. Tam jsme si to rozdělili na různé hromádky, co rozvezeš ty, co rozvezu já, co dneska, co zítra, co pozejtří, co je do Prahy, co je mimo Prahu. Takových 30-40 různě velkých balíků, co byly často věci, které si lidé objednali. Každý tam měl troje svědectví a patero listů a rozmluvy a římské studie. Všecko. Západ, co vycházel v Kanadě, všecko. Tak samozřejmě někteří toho dostali víc, kteří měli větší sítě, kontakty, někteří míň. No a pak jsme to teda s Pepikem v příštích dnech postupně rozváželi. No a když to trvalo čtvrtý rok nebo pátý rok, ani s tím Pepikem už prostě na to neměl sílu. Asi bych v tom pokračoval dál, možná až do nějakého horského konce. A když se objevila ta příležitost podepsat tu chartu, tak jsem to podepsal zároveň s osvobozujícím pocitem, že se tím vyvazuju z tohohle toho, protože to už nemohl dělat někdo, kdo byl profláknutý. Já jsem celou tu dobu psal do všech možných časopisů, ale protože jsem dělal ten kontraband, tak jsem to nepodepisoval. A už kolem mě leckdo chodil a říkal, člověče, tak jsme si mysleli, že taky jako něco řekneš. A že se... Já jsem jim říkal, ale teď vlastně já to píšu a ve svědectví to vychází, ale hol, prostě to zatím nepodepisuju, protože to bych nemohl dělat tohle. No ne, tak to dělej tohle, samozřejmě to je prostě důležitější. No jakmile jsem tu chartu podepsal, tak jsem z toho byl venku, ale musel jsem nejdřív někoho najít. A to už jenom stručně, furt jsem si představoval, když to někomu vylíčím, tak to nikdo nebude chtít dělat. To už je velký obchod a to už je to rozjetý a oni neví jak. No, tak jsem si říkal, to bude jako v té pohádce o převozníkovi. Prostě nějak v jednu chvíli ty vesla pustím a někdo je chytne. Ale dopadlo to tak, že jsem se zmínil poprvé před Jiřinou Šiklovou a ona a na vteřinu nezaváhala. Říkala, beru to po tobě. Tak jsem jí zasvětil a ona pak s tím Pepikem pokračovala až do té doby, když je pak zašili za tu jednu cestu. Tam se bloudil prostě udavač. Jednu dobu jsme doprovovali nějaké Dubčekovi velké dopisy Evropskému komunistickému hnutí. Já jsem si říkal, tak tohle to teda, to by opravdu jako asi chtěli mít. A teď, jestli to teda je pod kontrolou, tak tohle to prostě zachytěj a jasně se prokáže. Protože to by jim vadilo. To by jim vadilo víc než prostě rukopisy románů nebo co. No a nic, prošlo to prostě. Prošlo, takže jsem přesvědčen, že jsme to dělali dobře. Ale to je Praha, víte, ale ti frajeři, co něco podepsali na nějakým okresním městě, kterým neměl kdo poradit, neměli za kým jít, to bylo horší. Ti si teda vytrpěli daleko víc než my. My jsme se tady drželi blízko sebe a povzbuzovali jsme se a pomáhali jsme si a hlídali jsme si děti a dělali jsme večírky a tady se to dalo, ale na malých městech to bylo daleko horší. Tam jim neměl kdo poradit. Já jsem to taky nevymyslel přes noc. Mně to trvalo dlouho, než jsem to pochopil, jak to funguje a jak se proti tomu lze bránit.